раз паўгадзіны. А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 101 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Кнігай году 2007 паводле газеты «Наша Ніва» стаў зборнік эсэ Паўла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў іх на Полыччыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. У нашай праграме гутарка з Паўлам Севярынцам. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаная славутай беларускай асветніцы Эўфрасінні Полацкай. Гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадарожскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён выдаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». За 1937 год загінула і знікла без следу больш жыхароў Зялёнай Дубровы, чым за 4 гады вайны. З Кастусём Цвіркам сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце фрагменты кнігі ў аўтарскім чытанні. Кнігай году 2007 паводле газеты «Наша Ніва» стаў зборнік эсэ Паўла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў яе на Полыччыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. Першае эсэ ў кнізе датавана 16 верасня 2005 году, апошняе 1 чэрвеня 2007 году. Паміж гэтымі датамі у аўтара амаль 2 гады цяжкай фізычнай працы на леса на рыхтоўках і 2 гады працы свабоднай і духовнай у дачыненнях з тамтэйшымі людзьмі. З гэтага і нараджаліся эсэ, якія штотыдзень друкавала «Наша Ніва». «Лісты з лесу» – пятая кніга Паўла Севярынца. У нашай менскай студыі з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеяй года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кнігаў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, што ваша кніга «Лісты з лесу» патрапіць у наш аніўскі спіс?
Спадзяваўся, што кніга будзе заўважаная экспертамі.
А як успрынялі той факт, што не толькі заўважылі, але, нягледзячы на тое, што ў гэтым спісе фігуравалі кнігі вельмі і вельмі знаных беларускіх літаратараў, ваша кніга з вялікім адрывам ад іншых апынулася на першым месцы і была названая кнігай году?
Быў прыемна шакаваны, скажу шчыра. Дзякую Богу за тое, што Андрэю Дуньку прыйшла ў галаву такая ідэя, і ён прапанаваў мне пісаць гэтыя лісты, і дзякуй Богу, што даў мне магчымасць пісаць амаль 2 гады.
Прадмове да кнігі вы напісалі, што яна ёсць спробаю знайсці беларуса ў гушчары ягонай душы, і запрашаеце чытачоў дзеля гэтых пошукаў у дрымотны беларускі лес, які паўстае са старонак вашай кнігі на канкрэтным лапіку краіны з рэальнымі яго насельнікамі на поўначы Полацкага раёну. А самі вы можаце ўжо сказаць, што знайшлі прымусова працуючы, прымусова жывучы і можна сказаць, што і прымусова на пачатку пішучы на заданне галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» пра тое, што вы там робіце, як вы ўспрымаеце тое сваё жыццё ў высылцы на поўначы Беларусі. Так вось, ці знайшлі вы там беларуса у той дрымотнай і далёкай ад цывілізацыі мясціне?
Пэўна, знайшоў, магу сказаць гэта таму, што гэта не проста лес. Гэта Полаччына, дзе адчуваецца тысячагадовая глыбіня беларускай гісторыі. З самых пачаткаў, з хрышчэння, з часу у Фрасіні і Усяслава. Руіны тае Беларусь адгадваюцца і дагэтуль. Сённяшні Беларусь там вельмі і вельмі моцна разбураны. Это той першапачатковы вобраз, які паўстаў палачане крывічы і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, крыміналам. Гэткага беларуса я пабачыў, але пабачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават зняволвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя мясціны, дзе яна была напісана, і як успрынялі жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне іх радзімы ў вашай кнізе і ўвекавечэнне ў пэўным сэнсе і іх?
Кніга дайшла, гэта ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дужа задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат станоўчых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоньваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся, з майстрыцай, з дэпутаткай тамтэйшага сельскага савета, з тымі людзьмі, якія працуюць там, з жыхарамі. Запытаюся абавязкова.
Вашы героі жывыя людзі, і ўсё ж такі яны сталі літаратурнымі персанажамі. Наколькі праўдзіва вы імкнуліся паказаць тых людзей, з кім вас звёў лёс, ці ўсё-ткі вы апрацоўвалі, рабілі нейкую тыпізацыю характараў?
Стараўся пісаць праўдзіва, але ж бачыце, у рамкі аднаго эсэ немагчыма ўціснуць характар. Таму і ў асабістых главках, дзе даводзілася пісаць менавіта чалавека, мне давялося толькі пісаць пра нейкае знешняе адлюстраванне, пра такі кадр нейкага кліпу. Таму ў той ступені, ў якой давалі магчымасці эсэ, пісаў праўду.
Вы назвалі кнігу вашых допісаў з месца прымусовай працы на поўначы Беларусі «Лісты з лесу». У гэтай назве чытаецца такая выразная алюзія на лісты з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Ці ўсведамляеце вы сябе сёння аўтарам такой жа ролі і адказнасці, якую адчуваў кіраўнік вызвольнага паўстання 1863-64 гадоў?
Каліноўскі, ягоныя паплечнікі жылі і пісалі свае лісты ў непараўнальна больш жорсткіх умовах, чым ёсць зараз. Героі мінулых стагоддзяў стаяць вышэй. Але пэўныя ролі, пэўныя пакліканні ёсць. Бог даў нам нарадзіцца тут нездарма.
Ці адчуваеце вы сябе беларускім літаратарам?
Пісьменнікам адчуваю. І ў большай ступені, чым палітыкам. Это дакладна магу сказаць. Да гэтага адчуваю пакліканні беспасярэднія.
І што на пісьмовым стале літаратара Паўла Северынца сёння?
Сёння раман пра Беларусь. Апроч гэтага версія нацыянальнай ідэі, якая будзе пэўна называцца «Люблю Беларусь» з фотаздымкамі ў цвёрдай вокладцы.
Дзякую за гутарку і жадаем, каб вашы новыя кнігі станавіліся бестселерамі.
З Паўлам Северынцам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выбар экспертаў газеты «Наша Ніва». Яны прызналі кнігу Северынца «Лісты з лесу» лепшай кнігай 2007 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтан «Пакліканыя», прысвечаную Эўфрасінні Полацкай.
За савецкім часам на званіцах некаторых храмаў вішелі звычайныя рэйкі. Сёння ў горадзе ці мястэчку звыклым становіцца перегалас званоў, а на званара вучаць у адмысловых школах. Гаворыць кіраўнік віцебскай звоннай школы Зміцер Гаранскі.
Не за утульнасцю людзі ідуць на звонніцу. Існуе такі спектакль «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Эўфрасінія Полацкая – адна з нешматлікіх гістарычных асобаў, якія нязменна выклікаюць увагу пісьменнікаў. Ёй прысвечаны празаічныя і паэтычныя творы Ларысы Геніюш, Вольгі Іпатавай, Уладзіміра Арлова, Таісы Бондар. Вось і летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун пад назвай «Пакліканая», прысвечаная славутай асветніцы. Сёння гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага.
Хемінгуэй пісаў: з пісьменнікамі адбываецца рознае. У пэўным узросце пісьменнікі мужчыны ператвараюцца ў бурклівых бабулек. Пісьменніцы становяцца Жаннамі Дарк, але не вызначаюцца яе баявым духам. І адны і другія уяўляюць сябе духоўнымі правадырамі. Ёсць і такія, хто спрабуе выратаваць душу сваімі пісаннямі. Кожныя 18 гадоў у беларускай жаночай прозе паўстае буйны твор, прысвечаны Ефрасінні Полацкай. Яна абраная, а пішуць пра яе кліканыя. Так і называецца раман «Жыццё Валянціны Коўтын», шыкоўна выдадзены сёлета ў мастацкай літаратуры. Мне падабаецца рызыкоўнасць пісьменніцы. Яна ў чарговы раз звярнулася да няновай тэмы. Згадаю аповесць Вольгі Іпатавай «Прадыслава» 1971 год і раман Таісы Бондар «Спакуса» 1989. Тры аўтаркі-равесніцы у розны час бяруцца паказаць слаўную постаць нашага сярэднявечча. У чым сакрэт? Коўтын прызнаецца: распачаць стварэнне рамана «Жыцця» падзвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фондзе Святой Ефрасіні Полацкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі – начнога аб'яўлення мне самой Ефрасінні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне. Але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай. Зноў падкрэсліваюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы – невялікага «Жыцця» Ефрасіні Полацкай. У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць «Прадыслава» Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію ў гістарычнай прозе. І сёння аповесць не ўспрымаецца як твор дэвальвіраваны. З раманам Таісы Бондар «Спакуса», на мой погляд, сітуацыя іншая. Вяласюжэтны 400-старонкавы раман, такія зараз называюць паралельнымі, прысвечаны не толькі полацкай асветніцы, але і розным праявам жыцця 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі верыць аўтарцы, савецкіх беларусаў можна падзяліць на тры катэгорыі: палкіх маралізатараў, прыстасаванцаў і іх падманутых ахвяраў. Бондар нядрэнна ведае інтрыгі ў творчым бамондзе, але менш утульна адчувае сябе ў рэаліях 12-го стагоддзя. Героі па класіцыску падзелены на станоўчых і адмоўных, што разам з дыдактыкай апусціла раман ніжэй нейкай мастацкай планкі. Істотна, што Валянціна Коўтун, як супрацоўніца выдавецтва, мела дачыненне да выхаду «Спакусы». Яе сённяшнія «Пакліканыя» як творчая спрэчка з папярэдніцай. Кажуць, што жаночы гістарычны раман абавязкова намалюе эпізоды з бульбай у дакалумбаўскі перыяд. Аднак не нон-дакументалізм у ім асноўнае. У ім ключавую ролю іграюць эмансіпіраваныя жанчыны. Але, мабыць, рэдка у эксперыментальнага гістарычнага жаночага рамана можа быць шматлікі чытач. Быў час, калі пісьменнікі імкнуліся да прастаты. Потым проста абвясцілі прымітыўным. У 90-е празаікі дружна ўзяліся пісаць складана, цьмяна, містычна і з намерам адлюстроўваць сюррэалістычнае ў натуралістычных карцінах. Той час вызначыўся і нейкай эпідэміяй хрысціянскага неафіцтва. Тысячы несвядомых атэістаў пабеглі ў царкву. Нечакана адкрылася малавядомая раней міфалогія. Усё гэта паўплывала на змест твораў і іх форму. Вось тая плазма, з якой нарадзіўся раман «Пакліканыя». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12-го стагоддзя. На старонках «Пакліканых» у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. Ефрасінне амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне і плоскае ў тым ліку з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзоты, музыцы, яскравых описаниях паломництва, але и у большей динамицы. Нема потребы переказывать мест, нават перелишивать авторские вобразные, композиционные и стилевые знаходки. У тем, что их немало, может переконаться каждый. Нехай покликанные затекают паспольство. Знаемся с портретом осветницы, народженным на мяжи тысячагоддзяў. Это варто зрабіць еще и тому, что мужа Валентина Коутун, коли вернуться до Хемингуэя, покликанными имкнулась выратовать свою душу.
Прогучалі развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканая», прысвечаную Эўфрасіні Полацкай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў, да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту гакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў, на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельев. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадарозскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён напісаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». Пры канцы мінулага году кніга выйшла ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». За сваю стогадовую гісторыю вёска перажыла немала драматычных падзеяў. Прыкладам, за 1937 год загінула і знікла без следу больш зялёнадуброўцаў, чым за 4 гады вайны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Гаспадар Кастусь, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю Зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў, і конечно, все это дорого, и хотелось рассказать и про историю своей родной вёски, про ее людей.
А самой вёсцы сколько годов?
А самой вёсцы уже больше, чем 100 годов. И она утворилась недзе у самым початку 20-го стагоддзя на месцы растяроба. Расцярабілі лес, вывезлі і гэтую зямлю купілі мае продкі.
Практычна пра кожную зялёнадуброўскую сям'ю ў кнізе невялікі сюжэт, жыццяпіс яе. Як успрынялі вашы аднавяскоўцы той факт, што яны героі кнігі?
Успрынялі вельмі добра, пачалі цікавіцца, і я ўсім гэтую кніжку падараваў, і, канешне, усе чыталі, і цяпер чытаюць, і цяпер і звоняць, хто не меў кнігі, каб набыць яе.
Мне вельмі блізкая вашая кніга, таму што ў свой час я пісаў гісторыю свайго роднага мястэчка Дзярэчын, што на Зэльвіншчыне. І прызнаюся вам, сядаючы за пісьмовы стол, я меў пад рукамі цэлыя стосы архіўных дакументаў. Дзе знаходзілі факты з мінуўшчыны вёскі вы?
Перш за ўсё я знаходзіў гэтыя факты ў расказах людзей. То, што мне расказвалі, што я сам бачыў, усё гэта пакладзена ў аснову гэтай кніжкі. Проста жывыя апавяданні. Ну і і, канешне, са сваіх уласных успамінаў. Усё гэта, вся гісторыя, большая частка, большая палова гэтай гісторыі прайшла ў мяне перад вачыма. Ну і, канешне, конечно, например, 1937 год, коллективизацию, это я уже написал по рассказах людей. Я ж собрывал с всеми этими детьми врагов народа. Их загинуло в 37 году, может, более, чем у эту чинную войну.
Меня, как читача, особливо уразили те сторонки вашей книги, где как раз про войну, и где описываются налеты партизанов на Зеленую Дуброву и на недалекую вёску Дражна. Чем вы могли потлумачить такое ставление партизанов до своих людей, як до ворогов?
Тут, бачите, у дочинения до Зеленой Дубровы налета там не было, але там партизаны у первые дни войны сустрели окруженцев, и как раз с Украины они были люди, и прибирались до дому. А партизаны налетели, ага, окруженцы, дезертиры и ксенцы поставили и расстреляли их.
Мы еще сегодня почуем про историю Другой Сусветной войны, описанную на сторонках книги «Будила вёску Берасцянка». Але с подалька стуча не могу не задать вам пытання относно деятельности выдавецтва «Белорусский книгосбор», где вы главный редактор. Что за 2007 год побачила свет у слынной серии и что плянуется до выдания?
В 2007 году у нас вышли такие томы «Белорусская книгосбора». Это старожитная белорусская литература, у якой подадены творы письменников от 12 до 17 стагоддзяў. До юбилею Якуба Коласа мы выпустили вельми солидный том, у які увайшли самые важнейшие его верши, его важнейшие поэмы, его оповяданні, артыкулы. И зусім недавно вышел том выбранного навуковца, пионера славянознавства в Беларуси Зарыяна Даленгі Ходаковского. Ну и зусім вот, зусім уже недавно мы вот отримали сигнальный экземпляр выбранного нашего знакомитого навуковца, сучасника Адама Мальдиса.
Дякую, спадар Кастусь. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфиры передача «Дом литератора». Сегодня наш гость, письменник и выдавец Кастусь Чвірка. На закончение, поводле традиции, прогучить у авторском читании фрагмент с новой книги Кастуся Чвірки «Будила вёску Берасцянка».
Только фрагмент, а там у гэтым разделе рассказывается про то, як партизаны хотели знищить полицейский гарнизон у нашем сельсовете вёсы Дражні. Здарылася гэта раніцы 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ушчалася страляніна. Асабліва моцна і часа стралялі ў засценку адной з дражанскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся ад куль у хатах, кладучыся на падлогу. Але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны. Таму кінуліся хавацца ў гародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся ў разгубленых і сполаху у дварах расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы, жанчыны гэта, старыя дзяды ці дзеці. Паранены дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немало наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні майго старадарожскага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным сцівцы. Не верыце, тады едзьце ў Дражню, там, за сценку, адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партизанскую разню во всей оголенной правде. Я сижу на лавочке при плоте с Флёриком, по пашпорте Федором Матусевичем, уже давно пенсионером, якому тогда было всего 7 годов. Когда началась стрелянина, у хати были с ним мати, его пятигодовая сестричка и бабуля, материна мати. Что ж до батьки, то он был на фронте, воевал с немецко-фашистскими захопниками. Потом на него пришла похоронка, где говорилось, что Александр Матусевич, обороняющий родиму, геройску, загинул на немецкую.
Ленінградському фронті. Ховатися ткуль, сім'я фронтовика кинулася в загадя викопаною, на всякий випадок, маленьку землянку за двором. Раптом на дворе запахло димом, палихнуло полем'ям. Це загорелище, хляви і хата. Убачивши там людей з червоними зорочками на шапках і зрозумівши, що це своє, партизани, бабуля вибігла з землянки, каб випустити з хлява скотину, не дати їй згореть. Синочки, я тільки чиню хлів. Синочки, їх було у подворку двоє чи троє, дали їй урятуватися від огню корову, свиней, але самую не пошкодовали. Тут же, не задумуючись, у нейким диким озверенні полоснули по бабулі своїх 10 зарядок. І вона одразу ж обмякла, повалилася у дверах хлява, який саме займався огнем. Оттуль партизани подскочили до землянки. Ану, вилазьте, или бросим гранату. На грозный вокрик партизан Лёрикова мати, подхопивши дочку Зою и притуливши ее одной рукой до грудей, а другой, узявши за ручку сына, вывела детей с той землянки ямы. Ведь вины вылезли, як партизаны почали в упор стрелять по матери с детьми. Первые пули трапили у головку пятигодовой дочки, и она, заливаясь кровью, вывалилась из материных рук. У ту же хвилину, простреленная кулями, похиснулася и упала вовзем и матка. Лёрику удалось отскочить у бок от повсего город. Все ж мати, якой на улет прострелили рот, и маленькая Зося застались живые. На завтра их отвезли в старые дороги в больницу, где и отдратовали. На великий жаль, сестричка Зоя, раз 5 годов, коли ее не было 10, померла дран. Бабуля ж сгорела тогда у хлеве. После налета знайшли только ее обгорелые косточки. По правде ж, дражанский полицейский гарнизон не был разгромлен тогда. Ни полностью, ни частково. 78 полицаев, из яких складався гарнизон, у тим бої був забитий тільки один. Він, вийшовши з дота, глядів у бінокль, як партизани зачищають за стінок. Забіла його, як мені казали, зусім випадково шальоної кулі, пущений у мирних застінковців. Я гутору з многими дражанцями, застінковцями, яким пошанцяло урятуватися того побоїща. Звичайно, старі люди за стінка святочними днями виходять посидіти на лавочках коло своїх хат. До їх і я підсаджувався, з некоторими зустрікався в Мінську, з яни обжилися. Їхні успоміни про гету страшну передвеликодну раніцу 1943 года немагчимо було мені слухати без великого душевного болю.
Кастусь Цвірка читав фрагменти своєї книги «Будила вёску Берасцянка». І на гэтым ми заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 12 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц. А так само на середней хвале 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со «Свободой».